drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želimo? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme, Radio Beograda 1. Dobrodošli.
U koliko dimenzija živimo? 3, 4, 10 ili mnogo više? Naučnici znaju, pretpostavljaju, razmišljaju o tome, proračunavaju. Ali ono što nam mašta dozvoljava, to je da se otisnemo u te neke nepoznate i neistražene dimenzije. Dozvoljava nam da putujemo kroz vreme. Dozvoljava nam mnogo toga. A zanimljivo je kada se u jednoj osobi spoji taj naučni duh, taj istraživački, egzaktni pristup koji ume i može da izračuna mnoge neke složene stvari, ali onda uskoči u maštu, u to čarobno vozilo po svim mogućim svetovima i onda stvori nešto zaista posebno. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama noćas putuju ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, moje ime je Hana Gadomski. Ovo je Snovreme, posebna dimenzija. Naš sagovornik je u petak bio Vladislav Radak, mlad, 27-godišnji matematičar i pisac, a povod za naš razgovor je objavljivanje njegovog novog romana pod naslovom, vrlo jednostavnim, Knjiga. Između dve promocije, jedne koja je održana u četvrtak, na kojoj je govorio vrlo nadahnuto Zoran Stanojević, između ostalih, a zatim i promocije koja je održana u subotu, a na kojoj su od zanimljivih govornika se pojavili i profesor Ivan Anić, profesor matematike inače, a zatim i Nenad Ilić, đakon, reditelj i pisac. Tu su bili i naš kolega Aleksandar Petrović, poznati kao Aca Celtico i ljubitelj epske fantastike, kao i Bojana Stojiljković. Bilo je tu i muzičkog programa i nekih zanimljivih tema, ali u svakom slučaju između mnogo obaveza i gostovanja koje su našeg sagovornika Vladislava Radaka dočekale kada je iz Nemačke gde živi i radi došao u Beograd, uspeli smo da ga ulovimo, da mu ukrademo malo vremena i da snimimo razgovor. Noćas u prva dva sata emisije čućemo šta nam je Vladislav ispričao o raznim zanimljivim temama. Ali da počnemo.
Ja se kao Zoran Stanović, ja kako se zove imam odgovor na sve. On kaže, on vodi emisiju Poznavanje svega. izdao je knjigu koja se zove Knjiga o svemu. Tako da
I divno je govorio na tvojoj promociji.
Jeste. Mislim da je bilo stvarno inspirativno. Mislim, prosto za mene je jako emotivno i potresno da jedan čovjek koji je tolika klasa, koji je prosto zadužio nas kao neki mikrocivilizacijski univerzum, makar kao Srbiju, kao čoveka koji je stvarao na srpskom jeziku, on zaista nije dužan više nikad da izađe u javnost, da se pojavi, da nešto kaže. On je čovjek koji nikad neće ostati nedorečen. Mislim, ne pričam samo o desetinama knjiga, ne pričam samo o kolosalnim prevodima. Mislim, on je predstavio Srbiji Tolkiena. On ga je prvi to je toliko težak posao. Svako ko je čitao Tolkiena u originalu, mislim, to je jedna brutalna posvećenost koju ja sebi nikad ne bih dozvolio, nego nikad se ne bi upustio u taj početak, zato što znam da bih ostao zarobljen. Mislim, nije samo obim, nije samo prvi put predstavljanje možda najbitnijeg dela epske fantastike. Svi znamo da je možda Tolkien i nepravedno izvisio za Nobelovu nagradu, a da ju je dobio, to bi bio jedan vrhunski presedan, a tada bi epska fantastika prvi put zapravo dobila priznanje koje zaslužuje, zato što zapravo mi kao neki šatro kulturni čistunci nećemo da priznamo koliko epska fantastika, koliko thriller, koliko noir, koliko erotski romani imaju uticaj na nas. Nego prosto mi pokušavamo sebe da izgradimo elitu i kažemo, ma super je Tolkien, čitao sam ga ja kad sam bio klinac. Čitao si ga ti je brala i kasnije. I otišao si ono krišom u bioskop i gledao si Harry Pottera i kad ti dete ostavi knjigu Harry Pottera sa strane, ti si rekao nema više čitanja, moraš da ideš na spavanje, a zapravo si mu ti uzimao i čitao itd. Tako da da se sad vratim na Zorana Stanojevića, to je stvarno bilo za mene izuzetna čast, jer ipak kad poredimo njegovo iskustvo i moje godine, to je stvarno izgledalo kao jedan obrnut proces.
Smo jednu zanimljivu numeru, to je bio John Murphy, Who Are You, po izboru našeg sagovornika Vladislava Radaka. Evo nekih nekoliko podataka o njemu. Sa 15 godina objavio je prvi roman pod naslovom Plava vežbanka, 2009. godine usledio je roman Noć mrtvih snova, a evo ove godine i zaista neobičan roman Knjiga. Inače, Radak je snimio dva kratkometražna filma nagrađena na nekim značajnim svetskim filmskim festivalima. 2005. godine je na RTS-u radio kao autor i voditelj u emisiji Stepenište, A na trećoj konferenciji TEDx Novi Sad 2013. godine održao je predavanje Matematika nije bauk, samo ima loš PR. A inače moramo da zahvalimo jednoj dragoj prijateljici Jeleni Nikolić, koja je već nekoliko puta gostovala u Sno vremenu sa različitim divnim gostima, što je bila kontakt, što nas je povezala sa Vladislavom Radakom, a i ona je prosto učestvovala u razgovoru koji smo snimili u petak. Pa evo jednog njenog pitanja.
A sad Jelenino pitanje.
Moje pitanje za Vladislava je: šta je najpresudnije uticalo na tvoje tako duboko poznavanje ljudske psihe?
Pa prvo ja bih rekao da ja ne poznajem ljudsku psihu dovoljno dobro. To je još, kako da kažem, jedan buffer koji bih ja koristio da samog sebe motivišem da nastavim to dalje istraživanje, jer kad bih se složio sa tobom, to bi onda značilo da ja prosto nemam tu više šta da radim, da ja sad kao ljudsku psihu poznajem. Ti verovatno hoćeš da me pitaš da li kako sam ja implementirao to u najnoviji roman, zato što je to možda od ove tri knjige tu eksplicitno najvidljivije, ta ljudska psiha i faktički moja analiza nje. Prvo, tu ima nekih par tehničkih detalja koje sam ja naučio od nekih drugih pisaca. Nekoliko njih je pominjalo to. Ja ću da navedem Salmana Rushdija, indijskog pisca, i Markesa. Markes je rekao da oni su njega pitali jedno dosta mediokritetsko pitanje koje ja isto dobijam u poslednje vreme, a to je kako spojiti dve različite stvari. On je bio dobar novinar i naravno vrhunski književnik. I sad, novinari su obično jako dosledni, a on kao književnik je bio izuzetno maštovit. Oni su ga pitali kako je u stanju da pomiri ta dva činjenica svoje ličnosti. I on je rekao: ja kao novinar želim da izvestim, a kao književnik i kao pisac želim da uradim mnogo bitniju stvar, a to je da sačuvam istinu kroz nešto što se nikada nije desilo. On kaže, kao primjer ću uzeti scenu iz svog romana 100 godina samoće. Scena se zove Banana revolucija. Ja sam ovaj intervju njegov čitao u originalu, on kaže Banana revolution. Kaže, ja sam tu preuveličao. Kaže, na trgu je možda bilo, ne znam nija koliko mrtvih istorijski, ali ja sam rekao da je bilo više od 3000 mrtvih. Zato što mi kao pisci imamo obavezu da praktično zarobimo tu emociju i to osjećanje koje to specifično vreme dolazi. Zato što svi znamo da je istorija kao tako jako manipulativna kategorija. Da se zapisi menjaju, a da kvantovi, da brojke zapravo nama ne znači ništa. Mi pokušavamo da zarobimo taj moment šta su ljudi osjećali. Tu se negdje krije odgovor na tvoje pitanje. Ja se trudim da ne izučavam činjenice, nego da scenu konstruišem tako da se čitalac praktično nađe u introspektivi i da zapravo on krene da analizira sebe, a ne moje likove.
Znači da se prepozna.
Tako je, da se prepozna, ali da ja njemu dam emotivnu, inicijalnu kapislu koja će da izvuče, da slomi neke brane koje nam donosi civilizacija, koje nam donosi svakodnevni život, i da iz njega izvuče one najskrivenije, najmračnije tajne, da ga možda podsjeti na neke delove iz detinjstva koje je zaboravio zato što nije želeo da bude u kontaktu sa samim sobom, da prispita svoje odnose sa ljudima koji su mu bliski, sa porodicom, da se seti ljudi kojih je izgubio. Ja ne znam ništa o mojim čitaocima, ja ne znam ko se nalazi sa druge strane mog romana, ali sam siguran, izučavajući tu psihologiju, da svako ima nešto i ja se trudim da u svakom redu praktično slomim čitaočev otpor.
Istinom?
Tako je.
S pisateljskom, umetničkom ili još nekom? To je sad onaj tajni deo stvaralačkog procesa kod tebe, onaj matematički začin.
Tako je. Sad, ne znam kako bih najlakše započeo ili obradio tu temu, ali Da, ako ćemo da budemo iskreni, ja koristim matematičke zakonitosti koje možda ljudima koji se ne bave naukom nisu toliko bliske, a zapravo znam da kao neka fatamorgana koja se da naučno objasniti, sam u stanju da ih prevarim, da ih prevučem žedne preko vode i da im prosto zamažem oči kako bi ih možda u nekoj sljedećoj situaciji više iznenadio, kako bih možda efikasnije poentirao ili opet kako bi im slomio one barijere o kojima sam pričao.
Po izboru našeg sagovornika Vladislava Radaka, Hans Zimmer, Time.
Pa to kad tako kažeš, to zvuči kao da se ti tu baviš nekom prevarom, ali ja ne bih rekla da je to neka vrsta prevare, zamazivanja očiju, nego ti koristiš različite tehnike koje možda drugi pisci ne koriste, znači negde se oslanjaš na nauku, na neke zakonitosti koje si otkrio izučavajući nauku ili konkretno matematiku, i onda crpiš tu tehniku prosto iz nekih drugih oblasti da bi ono što radiš učinio još efektnijim, još zanimljivijim, još intrigantnijim. U tom smislu ja ne osjećam da je to neka vrsta zamazivanja i prevare.
Naravno, ja tu koristim neku igru reči zato što želim, ja se uvek trudim i da provociram čitaoce. Ja sad vama kad kažem lažem vas, ja zapravo ne mislim to tako. Ja znam da se to podrazumeva, da se to odnosi na fikciju. Zapravo ono što ja pišem u svojim romanima, to nije istina.
To ima Virginia Woolf, izvini što te prekidam, na početku one knjige, eseja, Sopstvena soba. Ona baš to objašnjava, da ona neće pričati istinu, nego će ona pričati jednu priču, zato što je priča nekad istinitija od onoga što mi zovemo istinom.
Tako je. I to je ono o čemu smo pričali, o pronalaženju ljudske psihe. Da, ja provociram čitaoca, ja svima kažem, naravno i ova poslednja knjiga SF, ja svima kažem ovo nije istina, a zatim očekujem od njih otpor, očekujem od njih da izazovu to što sam ja napisao, da mi pronađu grešku, i praktično u tom nekom procesu smo mi čvrsto vezani. Ja prosto znam da ću u određenom trenutku u potpunosti dobiti njihovu pažnju. Ono što si ti mene malo ranije pitala, kako to nauka igra ulogu, ja taj osjećaj svaki put imam pri dokazivanju neke kompleksne teoreme. Šta to znači? Znači, mi na početku imamo hipotezu koja, ako se uspešno dokaže, sve to ukupno, postavka i dokaz postaje teorema. Što znači da ta postavka teoreme može da predstavlja jedan jako veliki problem, a dokaz, koji je obično duži, nekad čak i nekoliko stotina puta duži od same postavke, je rešenje, naravno na nekom mnogom kompleksnijem nivou. Ja svaki put kad prolazim kroz dokaz teoreme, ja pričam o velikanima matematike koji stoji iza toga, ja se osjećam kao da slažem neki ludački mozaik za koji, pošto na početku imam postavku, znam kako mora da se završi, on mora da dokaže taj postulat, i bez obzira što znam kako će se završiti, meni uzbuđenje raste. I u tom trenutku kada on napravi potpuno zaokruženje, ja kao matematičar dolazim do neke ekstaze. Evo, mi sad sedimo u sobi gde sam ja proveo većinu moje matematičke karijere. Ja sam nebrojeno puta skočio u ovoj stolici, opsovao i razbacao sve papire, jer prosto nisam mogao da verujem kako ga je ovaj razbio. Ukratko, znači, bez obzira što ja znam da ta teorema postoji određeno vreme i da prosto se neki deo matematike naslanja na nju, ja sam i dalje oduševljen. I onda sam praktično analizirao šta je to tačno što čini taj jedan kompleksan mozaik rešavanja problema, i to sam isto pokušao da primenim, možda uspešno, to će vaši slušalci, a moji čitaoci da kažu, da i oni dožive neku sličnu ekstazu, da ja prosto slažem te kockice, i da bez obzira što oni pretpostavljaju da kraj romana postoji, da kraj knjige postoji, i znaju da mora da se završi na jedan od tri, četiri, u jednoj od tri, četiri opcije, da ja njih ipak u potpunosti iznenadim.
Ovo je Jasno vreme, Radio Beograda 1. Čućemo još jednu numeru po izboru naših sagovornika, matematičara i pisca Vladislava Radaka, Gotham Project Differente. Thank you.
habrán lugar para cada despertar, un jardín de paz y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía.
Dok te slušam kako govoriš o matematici, nameće mi se prosto jedno poređenje, da kad pričaš o tom dokazivanju i kako dok pratiš dokazivanje, zapravo te oduševi kako je naučnik koji je to uspeo da izvede, možda na neki super elegantan način to izveo ili neočekivan način. Kao da je to priča ispričana matematičkim jezikom, ali i dalje priča. I kao da poštuje neke zakonitosti priče. Mislim, prosto kad govoriš o pisanju i kad govoriš evo sad o matematici, ja tu negde nameće mi se neka sličnost. A opet iza svega toga stoji neki kreativni proces, uvek kreativni proces.
Da, ja nekako uvek gledam to kao paralelu. Ja sam i ranije pričao da prosto ono što je velika predrasuda u vezi matematičara jeste da su oni, pored toga što su neviđeni štreberi, izuzetno nekreativne ličnosti. To je u potpunosti greška i tu dolazimo do ove paralele koje si ti malo prepomenula. Potreban je izuzetan nivo kreativnosti, izuzetan nivo fantazije u glavi da bi se stiglo do novih matematičkih otkrića. Jer nekoliko puta sam ponavljao, mi kao civilizacija smo stigli dotle dokle smo stigli zato što smo maštali o nečemu. I na početku su to bile jako bizarne stvari, jako jednostavne, makar za danas jednostavne stvari, koji su zapravo bili veliki iskoraci, a to je da mi možda osvetlimo nešto, da se ugrejemo, da izmislimo točak. Ja sam siguran da u određenim stupnjevima civilizacijskog razvoja da je to bila puka fantastika. U nauci, uključujući matematiku, je to isto tako.
Gilles Verne, kad je pisao mnogim stvarima, to je to vreme bila čista fantastika, a sada je svakodnevna stvar.
Tako je, to se danas zove čak i neki jeftiniji turistički aranžman, o čemu je Gilles Verne pisao. Tako je, mi smo našu stvarnost vrlo brzo svojom magičnom kreativnom energijom kao civilizacija vrlo brzo ispresavijali i došli do nekih stvari koje su, da, bile puka fantastika, ali je dobar deo nas apsolutno verovao u to. I tu je opet ta paralela, znači da je većina matematičara skeptična prema nečemu ili fizičara, što je nešto apsolutno neistina, prosto ne samo da deluje kao deo jeftinog petparačkog SF romana, nego prosto se kosi sa našom logikom. A to je bila teorija relativiteta za koju smo apsolutno matematički dokazali da je tačna, da je vreme relativno, ali smo je i dalje produbili. Pa danas u posljednjih 5-6 godina od kada se praktikuje ta teorija multiversa, oni kažu da Einstein je bio u pravu, ali ne u potpunosti, tu ima mnogo više. Isto tako i u matematici.
Kako beše da je svaka teorija specijalni slučaj neke šire teorije?
Tako je.
U perspektivi.
U perspektivi. Tako je i to je ono čega se mi držimo, to je možda istina, možda nije, ali mi se toga držimo zato što to hrani našu znatiželju. Jer praktično ako vi kažete matematičaru ili fizičaru ili hemičaru da je sve otkriveno, svako od njih bi trebalo da bude na ivici samoubistva, jer to onda obesmišljava život.
Vladislav Radak je odabrao za nas još jednu numeru, Le Tête Raide, Le Jour de Vin. Thank you.
sedimo u tvojoj sobi i tu je polica sa knjigama, a ti si na samoj promociji, ja sam malo prisluškivala neke razgovore, pominjao koliko si voleo da čitaš i koliko su knjige za tebe bile važne, i očigledno su knjige bile i neka iskrica i neka hrana za tvoju maštu i za tvoju kreativnost. Da li bi možda nešto rekao o biblioteci? Šta je za tebe biblioteka? Možda neče konkretne knjige, ali biblioteka.
Pa, za mene je biblioteka najkompleksniji pojam. Ona se faktički nalazi u samom centru mog najnovijeg romana, koji se zove knjiga, što znači da ako je knjiga za mene vrhunski pojam i savršeni aparat, savršeno ljudsko dostignuće, koje je ujedno jedno od najstarijih ljudskih dostignuća, onda je biblioteka koja zaokružuje sve to, je možda najkompleksniji i najluđi aparat kome mi ikada možemo da pristupimo. Na stranu sva tehnologija, svi kompjuteri i tako dalje, ja mislim da su biblioteke kao takve nešto što može da nam donese najviše, ali gde i najlakše možemo da se izgubimo, što psihološki, tako i fizički. Ja imam nekoliko definicija biblioteke, ali imam jednu možda najsimpatičniju. Ti si rekla, nekoliko puta se pominjao koliko si volao da čitaš, ja samo moram da ispravim i da stavim to u sadašnje vreme, pošto me naravno ta ljubav nikad nije napustila, ali kako je sve počelo, upisao je jedna zanimljiva priča koju sam skoro razmenio sa svojim čaletom, jer eto tako živim u Nemačkoj, pa se ne vidim dovoljno s roditeljima, onda se prisjetim od tih nekih zanimljivih detalja iz detinjstva. Meni su moji roditelji jako rano upisali u biblioteku i ova priča se odigrava u biblioteci Dečijeg kulturnog centra, kada sam ja imao otprilike 10 godina. Sećam se kao juče tog oduševljenja kad ja konačno zatvorim i onu petu knjigu, koliko je bilo maksimum, i kad konačno mogu da ih trampim za novo štivo. Ja sam išao sam tamo jer je relativno blizu ovde i moji roditelji su već digli ruke jer je to bilo prečesto. Ja sam se obreo među policama i znam tačno gde sam bio. To je levo krilo skroz do kraja gde se pre tih 16 godina obreo Karl May, koji je u tom trenutku apsolutno zaokupio svu moju dečačku pažnju. Ja sam pročitao u tom trenutku skoro sve njegove knjige i bilo mi je jako teško da po naslovima kažem koju definitivno nisam pročitao. Ono što je tu predstavljalo problem jeste što ja definitivno pre polaska u biblioteku nisam razmišljao o svojim fiziološkim potrebama. Tako da sam se ja našao u tu jednoj velikoj dilemi. S jedne strane, kao klincu se meni neviđeno išlo u WC, a sa druge strane nikako nisam mogao da se odvojim od te police. Pokušao sam nekako u svojoj maloj poluretardiranoj glavi da sračunam i da pronađem knjigu, i kao da što sam više prolazio i birao po knjigama, kako se zove, kao da sam bio sve bliže otkriću one koje nisam pročitao. Bio sam u fazonu, ma definitivno je sledeće, ne, i ovo sam, Ol Šetrhen. Ma ne, definitivno Vinetu treći deo, ne, to je sam pročitao. Ma ne, i dok sam ja razmišljao o tome, naravno, ja sam se u potpunosti upišao u gaće. Znači, to je bila samo jedna neprijatna dečačka eksplozija. Sećam se da sam nosio neke, kako se to kaže, krem pantalone, gde se to apsolutno ocrtavalo. Ja sam uspeo kod police Karl Maja da napravim i pravu baru, i u trenutku kada sam ja shvatio da je mleko prosuto i da nema dalje, ja sam onako upišan samo nastavio da tražim knjige i našao sam ono što mi treba, i maksimalno posramljen, ali i srećan, jer je ulov bio beričetan, jer sam imao par fenomenalnih knjiga, otišao na kartoteku i pokušao onako malo da se sakrijem iza onog stola i onako bezobrazno, bez da se izvinim i da im kažem da sam im se skroz popišao kod poslednje police, izašao i onako upišan i srećan otišao kući.
U prikazu knjige Vladislava Radaka stoji da je to možda u pitanju drama sa elementima akcije, science fiction sa primesama horora, ljubavna priča ili priča o odrastanju, ali ništa od ponuđenog ne bi zaista bilo tačno.
Svakako je tačno da je to knjiga koja budi brojne asocijacije, pa možda i na neke filmove legendarne koje smo gledali. Eto, na primjer, Blade Runner, a ovo je Rachel's Song. Priča.
To se stvarno desilo, ja sam se toga relativno skoro setio.
Ja, nevjerojatno, znači ti stalno znađeš se kojim novim dogodovštinama.
Da, ali ja stvarno, ono, znam da ovo zvuči kao izmišljeno, ali brate, nije izmišljeno i moj čale se setio, zanimljivo je da krećina bibliotekarka još uvek radi tamo, je bio u fazonu, ja pa moram da srati tamo, da je njih pozvao na
probaciju. Da se izvini, posle toliko godina.
Da se izvini. Ali to je kako da kažem, nešto što je meni ostalo toliko urezano u sećanje, jer ja sam sad čovjek koji je izuzetno ispunjen na nekom ličnom i profesionalnom planu i koji apsolutno više nema blamova. Što se na engleskom kaže I don't have dog in a race. Bukvalno sad mogu da odem na ove društvene mreže koje su jako popularne i ono što tinejdžeri kažu da ispričaju neke od svojih blamova. I kao osoba koja dosta radi na sebi, praktično nemam nikakvih limita što se tiče otkrivanja tih ono velikih neprijatnosti, a to ta klinačka mi je stvarno ostala u rezanju, u sećanju kao neki totalni spektakl, zato što je zapravo nije bio totalni blam jer me niko nije uhvatio u zlodelu. Da se to desilo na školskom času, verovatno bi mi to bio ožiljak na duši i verovatno u reputaciji zauvek. Međutim, pošto sam se ja tu izvukao, to mi je zapravo ostalo kao najeksplicitniji primer koliko sam ja bio vezan za knjige. Drugi primer je svakako koji moji roditelji i dan danas spominju, a to je da ja imam strašno veliku dioptriju koja jeste nasledna, ali je svakako van svih granica, da tako kažem, tog genetskog nasleđa. A moji roditelji, od kojih je jedan lekar, tvrde da je isto to zbog čitanja, ali ne onog klasičnog čitanja kako vi pretpostavljate, nego u trenutku kada je stvarno trebao da se dogodi fajront, jer se sutra ujutru ide u školu, moji roditelji su gasili svetlo i odlagali romane koje sam čitao sa strane, da me ne bi uhvatili kako ponovo čitam. Ja nisam palio svetlo, nego sam odškrinuo roletne i praktično na trakama na zidu koje je proizvodio svetlo sa ulice sam ja naslanjao knjige i praktično osvetljavao 3-4 reda. Tako je. Ja sam nabio već u trećem razredu osnovne škole, ja nisam video ništa na tabli. Znači ja sam se tu baš potrošio jer je to svetlo apsolutno bilo katastrofalno. I ja sam to naravno radio jako dugo. Naravno dok moji roditelji apsolutno nisu digli ruke od toga da mi ograničavaju uveče koliko se ostaje.
Baterijska lampa pod jorganom?
Imao sam i to, međutim siromaštvo je bilo takvo da mi nikad nismo imali para za one što se kaže alkalne baterije, nego sam ja kupovao kineske i to je bilo jako opasno pošto sam se ujutru budio i često ispod jastuka te baterije znaju da procure i to je opasna hemija. Ja sam nekoliko puta tako upropastio posteljinu i naravno baterijske lampe su vrlo brzo crkavale, ulično osvetljenje uvek bilo to.
Slušate Sno vreme Radio Beograda 1. Naš sagovornik je u petak bio Vladislav Radak, matematičar i pisac čiji je roman knjiga objavljen nedavno i ovih dana imao nekoliko zanimljivih predstavljanja, a mi ćemo posle vesti nastaviti da slušamo ovaj razgovor. Pre vesti jedna pesma, jedna muzička francuska asocijacija na deo priče iz ove knjige koji se dešava u Provansi, beogradski sastav Sejla Tubera.
Accompli, couché tôt contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Oh, tu verras, tout recommencera, tu verras, la vie s'est fait pour ça, tu verras, mon stylo plumé de soleil, neigé sur le papier, l'or quand je te réveille, et je me réveillerai. La poudre, c'est fait pour que les rats envahissent le monde.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Jaka kiša u pojedinim mestima praćena gradom zahvatila je juče popodne Pirotski, Rasinski, Pomoravski i Braničevski okrug. Najteže je na području Golupca i Velikog Radišta. Jaka kiša padala je u Ćupriji, Jagodini, Rekovcu, a tokom večeri u Novom Sadu i Beogradu. I noće se očekuje obilnije padavine od 20 do 30 litara po metru kvadratnom, a na području zapadne Srbije i Srema lokalno i do 40 litara. Premijer Aleksandar Vučić ocenio je da je u Srbiji došlo do dramatičnog pada uticaja i ugleda Evropske unije, ali da i dalje veruje kako je evropski put dobar za Srbiju. Dodao je da isto misli i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i najavio da će o platformi o Kosovu sa predsjednikom Nikolićem razgovarati posle povratka iz posete Sjedinjenim Američkim Državama. Danas ističe rok za prijave na konkurs za 48 sudija i 15 tužilaca srpske i drugih nacionalnosti na Kosovu i Metohiji. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je za RTS da će uleksu tokom dana biti predat spisak srpskih tužilaca i sudija u skladu sa sporazumom i da će oni od 1. septembra zauzeti svoje pozicije. Na lokalnim izborima u Španiji najviše glasova dobila je vladajuća Narodna partija, ali je ta stranka izgubila apsolutnu većinu u svojim uporištima Madridu i Valenciji, pokazuju prvi rezultati. Koalicija koja podržava partiju Podemos pobeđuje u Madridu i Barceloni. Lokalni izbori u Španiji smatraju se najavom onoga što Španiju može da očekuje na opštim izborima krajem godine. Dodelom nagrada u Kanu je završen 68. Međunarodni filmski festival. Zlatnu palmu dobio je francuski film Dupin reditelja Žaka Odijara. Vreme danas pretežno oblačno, mestimično s kišom. Obilnije padavine očekuju se u jutarnjim časovima. Jutarnje temperature od 10 do 14, najviše dnevno od 18 do 23, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredila i čitala Irena Jelovac.
I'm holding my breath in wonder.
Ovo je Sno vreme Radio Beograda 1, a mi nastavljamo da slušamo snimak razgovora sa matematičarem i piscem Vladislavom Radakom povodom objavljivanja njegovog novog romana naslovljenog jednostavno Knjiga. To je priča, između ostalog, o ljubavi, mašti, slobodi, o malim stvarima koje nam čine život, o važnim stvarima iza nas, važnim ljudima, ali mašta je neki ključ. O tome nam je i Vladislav Radak dosta govorio, a eto jedna muzička asocijacija je bila Bjork, jer je i ona neko ko sa mnogo ljubavi i mašte stvara svoju muziku. Nastavak našeg razgovora sledi.
Očigledno je čitanje veliko uživanje za tebe, bilo i ostalo, ali ima još nekih lepih stvari u kojima ti vrlo uživaš. Jedna od njih se može naslutiti i u onome što pišeš, tvoje interesovanje za vino, pa si se složio da malo pričamo i o tome, odnosno da nam ti pričaš. Kako je to počelo, a i čini mi se da je to povezano i sa putovanjima i sa otkrivanjem nekih divnih mesta i ljubavlju prema putovanjima.
Jeste, zapravo vino je za mene van kategorije alkohola i alkoholnih pića. Vino za mene kao neko ko bi želeo da se i dalje bavi pisanjem. Ima jako puno motiva, jako puno aspekata istorijskih, religijskih.
A in vino veritas, pošto smo pominjali istinu.
Jeste, tako je. To je samo, i to su velikani i uopšte čovečanstvo umeli da prepoznaju, i eto, makoliko je sve evoluiralo, vino je jedno od tih koje je prosto proizvodnja ostala identična. Da, moja ljubav prema vinu pre svega dolazi iz književnosti, zato što sam ja na određenim putovanjima, pošto naravno kao neko ko ima reputaciju štrebera, je rešio da se prvi put oproba u tim alkoholnim vodama na putovanjima, je zapravo ostavilo ono što profesionalci zovu aftertaste, koji je za mene trajao godinama. Prosto, ja sam povezivao ta čarobna mesta i ta neviđena iskustva sa ukusom, koji je kasnije, kada sam intenzivnije počeo da se bavim pisanjem, bio izuzetno inspirativan. I meni je dovoljno prosto da geografski, po izboru sorte, ja sebi proizvedem određenu emociju ili određenu motivaciju koja će mi dati energiju da sednem i da napišem nešto ili da se bavim nekim drugim kreativnim radom. Ne bih baš sebe svrstao u odlične poznavaoce vina, ali bih slobodno mogao da se pohvalim da za svakog ko želi da bude motivisan, inspirisan, povređen, usamljen, da se osjeća zaboravljenim ili slomljenim ili prokletim ili grešnim, za svakog imam da preporučim vrstu, sortu, oblik čaše i tako dalje. Prosto vino i vino kao takvo, ono je nekako uvek zmijskog jezika, ono je nekako uvek i mitski anđeo i đavo, i često ume da iz nas iznese ono dobro i ono loše, i da nas prosto na nekom religijskom nivou praktično okrene sebi samima, kako bismo mogli bolje da se proučimo. I siguran sam da na top listi alkoholnih pića da je vino svakako prvi izbor pisaca, filozofa i svih onih koji su kreativnost pronalazili polazeći prvo od sebe.
To pod uslovom da u vinu istinski uživamo, a ne onako da se sad nalivamo nekritično.
Tako je. Ja uvek kažem, pošto sam pre par godina imao jako puno studenata, jako puno učenika, srednjoškolaca, jako puno mladih ljudi koji su uvek tražili od mene savete, ja sam rekao da vino je kao džez i da praktično njegovo razumevanje dolazi sa godinama. Ja i to tek i dalje proživljavam, a naravno apsolutno da čitavo doziranje i suptilnost, pokazuje određenu zrelost i određenu spremnost za komunikaciju sa samim sobom, jer to ovaj, što si ti rekla, nalivanje, zapravo otkriva jedan veliki kukavičluk. A to je svakako ono što filozofi, što pisci, što mislioci nisu.
Ili ne bi trebalo da bude.
Ne bi trebalo da bude u svakom slučaju.
Vladislav Radak nas kroz svoju novu knjigu pod naslovom Knjiga vodi kroz vreme, prošlost, kroz sadašnjost, do budućnosti, i u tom putovanju koristi jednu vremensku mašinu, ali vremenska mašina je pre svega mašta, a možda upravo zbog tog razmišljanja o vremenu odebrao je za nas jednu neobičnu numeru, to je sastav Chromatics, Tick of the Clock, ili Otkucavanje sata. Thank you.
spomenuo si džez. Koliko slušaš muziku dok radiš? Pretpostavljam da ne možeš kad, ne znam, si direktno sa ljudima ili u nekim zvaničnim situacijama, ali kad si u svom prostoru, koliko slušaš muziku, koliko ti je važno, šta je to što voliš?
Muzika čini veliki deo mog života i ja sam dosta bipolaran što se tiče nje, što znači da kad pišem, ovo su sad čisto tehnički detalji, muzika je uključena non stop. Nisam siguran da zapravo u ove 4 knjige, 3 romana, postoji jedan red koji nije bio napisan, a da u pozadini nije, što bi se narodski reklo, sviralo nešto. A što se tiče matematike, tu je muzika u potpunosti isključena. Zašto? Zašto dolazi do apsolutnog matematičkog preklapanja, jer svaki matematičar praktično čuje matematičke zakonitosti u muzici, posebno ako je muzika vrhunskog uzvišenog karaktera, ukoliko pričamo o klasičnoj muzici, ukoliko pričamo o, možemo tu da stavimo i vanvremenske hitove i tako dalje, prosto izuzetno odvlači pažnju i konsultovao sam se sa dosta matematičara kolega i za sve važi pravilo, a matematika je jednako apsolutna tišina. Tako da, pola mog života muzika svira non stop, a u drugoj polovini je isključena, isto kao što su isključeni svi ostali uređaji, isto kao što se trudim da uložim što više u zvučnu izolaciju, da biram kancelarije, stanove, radna mesta gde meni jedan spoljašnji zvuk neće omesti, jer mislim da ja imam i dosta slabu koncentraciju koja lako me neko probudi iz tog sna.
Što se po svemu što si do sada uradio ne bi baš moglo pretpostaviti da ti je koncentracija problem.
Tako je. Znači, meni je dovoljno da meni neko prošeta pored kancelarije i da ja izgubim nit događaja. Nekad zaista imam fokus, a nekad prosto moram u potpunosti da se izolujem. To isto važi i za pisanje. Ja kad pišem, ja ne komuniciram s ljudima. Obično odem u vikendicu na planinu i ako vežem, na primjer, 12 dana pisanja, sem osnovne kupovine hleba i mleka u nekoj prodavnici koja je udaljena par kilometara, ja ne progovorim ni sa kim ni jednu reč. To je, naravno, mislim da isto ima direktnu konekciju sa ovim introvertnim pristupom, proučavanjem ljudske psihologije pri polasku od sebe samo.
Roman knjiga Vladislava Radaka govori o mnogo toga. Pa je, eto, još jedna naša muzička asocijacija bila pesma jedne izuzetne pevačice Madeleine Peru, The Way of All Things.
Prayer, huh?
Da zapravo postoji jedan deo tebe koji je usamljenički i taj deo je onaj koji piše, koji se bavi verovatno matematikom u toj potpunoj tišini koju si pomenuo, ali postoji i onaj jedan deo tebe koji radi sa studentima, sa učenicima, koji drži predavanje, koji učestvuje na TED konferenciji. Kada pričaš o takvim nekim stvarima, eto, mi možemo i na internetu da pronađemo baš taj tvoj govor na TED-u gde govoriš o matematici. To su vrlo nadahnuti govori i vrlo umeš nekako, tu si vrlo ekstrovertan. E sad, zanimljiva je i tema. Pretpostavljam da je upravo tema ono što činite tvoje govore toliko nadahnutim, a zapravo i tu govoriš koliko matematika može da bude kreativna, primenljiva, svakodnevna, uzbudljiva. I možda tu, evo sad možemo i da pomenemo nešto čime si se bavio sa kolegama, a to je taj jedan poseban pristup učenju ili uopšte izučavanju matematike.
Da. Osnovna motivacija toga što smo mi, da tako kažem, makar na, da se izrazim jednim klišeom, na ovim prostorima pokušali da začnemo, dolazi zapravo od ideje da se matematika otključa. To je praktično jedan pristup koji je dosta kontroverzan u matematičkim krugovima, a to je da matematika treba da bude dostupna svima. Većina matematičara drži apsolutni monopol nad matematikom i suptilno kroz razgovor sa profesorima, čak i onima u osnovnoj i srednjoj školi, čak i ako ste roditelj, učenik ili predavačima na vrhovskim univerzitetima, ćete zapravo između redova čuti: glup si ti, ostavi ti matematiku meni, a vi se crtkajte, igrajte i tako dalje, nije matematika za svakoga. Mi smo to pokušali potpunosti da okrenemo i preokrenemo i da kažemo: matematika ne samo da je za svakog, nego i svako se bavi matematikom svuda i uvek. I da zapravo je strah od matematike jedan čitav, uslovno rečeno, placebo efekat koji je matematička javnost prouzrokovala, tako što trudeći se da zadrži monopol je uterala strah svima u kosti i rekla: matematika je samo za genijalce, vi ste svi ostali retardirani, dozvolite nama i naravno mi ćemo za to uzeti i slavu i pare i na kraju i zaključati sve knjige na sigurno. matematika koju smo mi predstavili u ovdašnjoj javnosti je izuzetno poznata, popularna i faktički sad jedno opšte mesto u svetskim obrazovnim krugovima. Ona se zove singapurska matematika, vrlo simbolički, zato što je Singapur kao izolovana grad država prvi primenili. Oni su apsolutno eksplodirali ekonomski zbog toga, zato što su prosto se potrudili da svako dete na jednom osnovnom, zanimljivom, praktičnom, upotrebnom nivou zna matematiku. Naravno, kasnije su je svi ostali primenili, ali ostao taj nezvanični naziv koji je sad već prešao u zvanični, a to je singapurska matematika. A šta je njena okosnica? A to je problem u centru. Znači, za razliku od matematike koju smo mi učili u školama i koja se i dan danas vrlo neuspešno predaje, oni prvo krenu od teorije i krenu od formula. Niko ne krene od onoga što decu, mladi ljudi konkretno interesuje, a to je ono što kaže Baja Patak, čemu to služi, usto i ne radi. A klinci žele da znaju isto što i žele da znaju njihovi roditelji. Kako zaraditi par? Kako biti efikasniji? Kako dobiti što više sličica? Kako popuniti albume?
Kako rešiti vrlo konkretan problem?
Tako je, kako rešiti vrlo konkretan problem? Niko ne postavi problem iz života, a onda pokuša da u obrnutom smeru spirale iz centra zaokruži to i zatim dozvoli učenicima da oni sami otkriju formule, sami da otkriju pravilnosti. Znate koliko je fenomenalno kad vi imate realan problem i udarite u neki zid i profesor dođe i kaže vam, to nije zid, to je samo jedna mala prepleka za koju ja imam genijalnu, elegantnu formulu. Tu onda formula dobija totalno drugo značenje, dobija praktično jednog zlatnog ključa. A kod nas se uradi upravo suprotno, a formule se raspu pred učenike, insistira se da ih nauče na pamet, one deluju mnogo rogobatno, deluju jezivo, deluju kao neke besmislice koje
prosto suvoparno, abstraktno.
Tako je i oni uopšte ne mogu da ih povežu sa realnim životom. Naravno, sa tim prvim eksperimentom u Singapuru sve se promenilo i sada desetine i desetine zemalja se priključuju tome. Mi smo napisali jedan kratak priručnik o tome, koji se romantično zove Formula života, za sve one koji vole matematiku i žele da je poklone drugima. I mi smo tu dali samo osnovu, ideju za razmišljanje, postavili par osnovnih problema i to je malo uzburkalo javnost, ali i nateralo profesore, roditelje i učenike da zajedno razmišljaju.
U svakom slučaju, knjiga koja može da bude inspiracija ne samo za nastavnike, nego i za roditelje i za učenike, da matematiku posmatraju upravo kao što si divno onako slikovito rekao, kao jedan zlatan ključić, a ti dokazuješ da i tekako taj ključić može da se primenjuje na razne načine, pa i u umetnosti i u životu. O tome govoriš u svojim TED nastupima.
Da, da se ne bih sad ponavljao opet sa tog TED-a, jeste matematika i svi znamo, i oni koji su, da tako kažem, koji imaju veliki strah od matematike su toga svesni, da ona kao naizgled apstraktna nauka praktično se nalazi u korenu i osnovi mnogih stvari koje nas okružuju. A naravno, ja nisam nikakav matematički puritanac koji bi sad rekao da je matematika sve i svuda, nego je prosto ona umešala prste u mnogo toga i mi kao pažljivi posmatrači treba da je pronađemo i da vidimo koji je deo umetnost, koji je deo matematika, gde matematika čini okosnicu, a gde čini neku periferiju i tako dalje.
Jedan mali predlog sa naše strane, Mike Oldfield, Weightless, za ta laka putovanja po nekim svetovima i dimenzijama. Kasno vreme, Radio Beograd 1, slušamo nastavak razgovora sa Vladislavom Radakom.
Ti se pokazuješ u svemu ovome o čemu smo do sada razgovarali i naravno u svojim knjigama i u drugim sferama života kao vrlo pažljiv posmatrač. Za ovih nekoliko dana koliko si ovde, zato što si došao iz Nemačke gde živiš i radiš i srećeš se sa mnogo ljudi povodom objavljivanja najnovije knjige, šta sve primećuješ, pogotovo ono kad dođeš posle neke pauze?
Pa evo ovako, prvo da kažem nešto što možda nema direktne veze sa ovim pitanjem, a takođe čini okosnicu mog književnog stvaralaštva. Ja sam nekoliko puta izjavio da sam ja zapravo jedan književni voajer. Ja praktično insistiram na tim trenucima samoće i mi smo pominjali sad u razgovoru da ja imam tu podeljeno da sam ja i društvena osoba, ali da se dosta osamim. Taj što ja nazivam voajerski moment praktično znači da ja se osamljujem u nekim sredinama gde ima puno ljudi, gde ima puno dešavanja. Pričamo o železničkim metro stanicama, pričamo o kako se kaže Flughafen na srpskom, aerodromima. Na aerodromima trudim se da iz prikrajka posmatram nesrećne ljude, uplakane ljude, srećne tinejdžere, starce koji možda proživljavaju svoje posljednje trenutke, odlaze po svoje posljednje novine, i zatim da sa sobom igram jednu mnogo mračnu, skoro bizarnu igru pogađanja njihovih sudbina, da ja praktično ono što se na engleskom kaže God is in the details, da praktično gledam njihove detalje, da gledam njihove šake, mobilne telefone, vezane pertle, higijenu, i da praktično sklapam neki mozaik koji, ako ćemo iskreno, može da bude apsolutno netačan, ali to meni zaista nema.
Kada otvoriš knjigu i pročitaš par stranica i naslućuješ šta ima dalje.
Tako je. Da ja zapravo pokušam da pogodim kao da su oni karakteri u nečoj tuđoj knjizi, koja je njihova motivacija, koji je njihov put, šta će se desiti, da li će se možda i baš na toj železničkoj stanici gde ja svako jutro čekam voz za posao možda odigrati neka prava drama, možda će samo to biti latinoamerička sapunica, možda će se pretvoriti u pravi triler, sve zajedno sa policijom, sa blokiranjem te stanice, sa mojim kašljenjem na posao itd. Sada da se vratimo na ovo šta sam, na pravo pitanje, šta sam kao posmatrač uočio ovde posle odlaska, jeste nešto što me možda najdublje pogodilo i razočaralo, što mislim da je problem društva u kome mi živimo, a Srbija, ili kako god želite, Balkan, naš mentalitet, da se opet izrazim klišejima, u tome prednjači. A to je ono što je direktno suprotno od onoga što ja potenciram u književnosti, i kada bih ja jednog dana predavao nešto što bi se zvalo kreativno pisanje, to bi bila prva lekcija. A prva lekcija, makar u mojoj knjizi o pisanju, jeste nešto što se zove nepomirenost. Mi kao kritičari stvarnosti, ne samo kao pisci, nego kao neko ko, a svako od nas želi da kreira, da ne bude zaboravljen, da doprinese ovom jednom fenomenalnoj roller coaster vožnji, jeste ta nepomirenost, ta kritičnost svega oko nas, i nešto što je totalno suprotno od apatije. Ovde, nažalost, postoji neka, kao neka opipljiva tečnost koja polako ispunjava svaku poru društva, koja svakog čoveka na ovom prostoru čini tromijim, nezainteresovanijim, pomirenijim, ležernijim, vezanim za kompjutere, za tehnologiju, udaljenijim od biblioteka, udaljenijim od inspiracije. I to je ono što mene najviše boli, jeste da svaki put kada dođem ovde, ljudima je sve više svejedno.
Vladislav Vradak je odabrao za nas još jednu zanimljivu numeru koju potpisuje više muzičara, a numer nosi naslov Waking Up.
Čemu ti uživaš? To je, sad ajde malo da objasnim, imamo rubriku koja se zove Srećan ugao i srećan ugao može da bude bilo šta, može neka osoba, može da bude knjiga, može da bude realno mesto, može da bude film, muzika, osjećanje, sećanje, nešto apstraktno, nešto konkretno. Šta bi za tebe bio srećan ugao? Šta je to u što ti znaš da uvek možeš da zbrišeš čak i kad ti je ono dosta svega i da se tu osjećaš dobro?
Ja sam možda najgora osoba na svetu, ili makar ako ne najgora, onda možda u top 10 koji bi trebalo to pitati, jer ja sebe ne smatram za srećnu osobu, niti sam ikada bio pretjerano srećen, iako bi možda sljedeće preispitivanje, možda sljedeća knjiga trebalo upravo da se obrati toj definiciji. Ja bih isto tebe pitao šta je zapravo sreća, pa bih onda ja možda lakše odgovorio na to pitanje. Ali bez da nekako se fokusira na nešto što bi bila univerzalna definicija sreće, zapravo za mene ne postoji sreća, ali postoji katarza. To su za praktično možda dve bliske, ali u isto vrijeme kontradiktorne stvari, zato što katarzu ja doživljavam kroz pisanje, ali sam ja u isto vrijeme apsolutno nesrećan. Jer opet se vraćam na ono o čemu sam ranije pisao, kada ja stignem do kulminacije pisanja, taj segment, koeficijent, da se matematički izrazim, nepomirenosti je u apsolutnom maksimumu. Ja sam doživio u pisanju posljednjeg romana nešto slično što je Salman Rushdie podelio u jednom svom intervju, a to je da je on faktički doživio nervni slom suočavajući se sa sudbinom svog junaka. Meni se to isto desilo u ovoj knjizi, neću otkriti u vezi koje scene, ali sam ja bio apsolutno uništen na psihičkom, fizičkom planu. Kad malo bolje razmislim o tom trenutku, ja sam bio izuzetno izgladneo, jer sam toliko puno pisao da nisam obraćao pažnju na obroke, tako da zvuči apsolutno brutalno i možda strahotno da kažem da je to bio moment sreće, pošto je bio moment totalne suprotnosti, ali to je bio možda moj najveći beg od nečega što zovemo realno, što zovemo svakodnevnica, što zovemo kliše, mediokritizam i tako dalje, od čega bi trebalo svi da se klonimo. Ali da se vratim na sreću, na onom nekom osnovnom zdravom ljudskom planu, na nekom planu koji možda i ne poziva na autodestrukciju, koja definitivno u onom katarzičnom delu postoji, za mene je sreća ležerni razgovori sa mojom porodicom, sa bliskim prijateljima. Ja obožavam trivialnu zabavu, obožavam da odem u bioskop, da gledam hollywoodske filmove sa predvidljivim krajevima, da uživam u sitnicama koje su onako, kako se to kaže na srpskom, kroz neki jako dugačak vremenski period prosto stekle neku spektakularnu kakvoću. Ja pričam o kafi, pričam o vinu, pričam o sicilijanskom espresu, pričam o portugalskom portu, pričam o krajnje trivialnim nemačkim fudbalskim utakmicama, o detektivskim TV programima i tako dalje. Prosto nešto što bi nekako dalo neku novu hemiju mom svakodnevnom razmišljanju, koje ponekad ume da optereti. Ja sam siguran da će možda i neki osjetiti to posle ovog intervjua.
Pa dobro, možda ima težine u svemu tome što pričaš, ali bez toga nema ni stvaranja, čini mi se, barem ne ozbiljnog stvaranja.
Da, mislim, ja kad stvaram, vrlo je teško na početku, pre nego što sednem i krenem da kažem sada ću nešto ozbiljno da stvorim, jer naravno nikad ne možemo da znamo. Također ja sam osoba koja tvrdi da je nebrojeno puta u životu stvorila nešto što je jako loše, što je jako nekvalitetno, što je mediokritetsko, glupo. Ja sam toliko ispisanih listova bacio, pocepao, bio samokritičan, tako da svaki put kad sednem ja praktično ne očekujem ništa, ali trudim se da budem najiskreniji prema sebi samom i praktično se opustim i vidim gde će me ta spontanost i ta neka ludačka reka brzog toka odvesti.
Jelena, ili imaš ti još neko pitanje?
Pa, trenutno ne.
Dobro, ako se setiš. Hvala ti na razgovoru. Ovo je bilo inspirativno. Ja isto nisam znala šta nas čeka.
Pa hvala tebi, hvala Jeleni, hvala što ste mi ovako izašli u susret da ovo uradimo u možda nekom meni bližem, specifičnijem elementu, neki kažu na domaćem terenu, pa nadam se da ćemo imati još tema za razgovor.
Sigurno, prvom sljedećom prilikom, kad god poželite, uvijek ste dobrodošli.
Biće mi čast.
Roman po tako jednostavnim, a možda baš zato i pomalo provokativnim naslovom Knjiga, u čijem stvaranju je učestvovala čitava jedna biblioteka dragih knjiga njenog pisca, jedan naročit Zlatan Ključić, vino, putovanja, muzika. Između ostalog, sam Vladislav Radak je rekao da je za ovu kompoziciju, a to je Leto, iz četirigodišnja doba Vivaldija, da je baš ta kompozicija bila posebno važna u stvaranju ovog najnovijeg njegovog romana. I dakle, pored svega pobrojanog i još mnogo čega, naravno, nešto bez čega nema ni najmanjeg koraka u svetu stvaranja, a to je mašta. U trećem i četvrtom satu emisije Posle vesti upoznaćemo se sa nekoliko odlomaka iz najnovijeg romana Vladislava Radaka pod naslovom Knjiga. Ovo je Snovreme. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Jaka kiša u pojedinim mestima praćena gradom zahvatila je više okruga u zemlji. Najteže je na području Golubca i Velikog Radišta. Pljuskova je bilo i u Rasinskom i Pirotskom okrugu, u Novom Sadu i Beogradu. Republički hidrometeorološki zavod najavio je obilne padavine od 20 do 30 litara za 12 sati. Na području zapadne Srbije i Srema očekuje se i do 40 litara kiše po kvadratnom metru. Premijer Aleksandar Vučić je rekao da je Srbija formalno daleko od najnižih plata u regionu i da je prosek plata ostao isti jer su privatnici u Srbiji povećali plate zaposlenima ili prijavili više. Ponovio je da će plate i penzije biti povećane pre kraja mandata ove vlade i da će Srbija biti uređena i dobra zemlja. Vučić je kazao da će Srbija u prvih 5 mjeseci imati ušteđenih 60 milijardi dinara, odnosno 1,5% bruto domaćeg proizvoda. Nezadovoljan je jer je na razvojne projekte potrošeno 4 milijarde dinara manje nego što je planirano. Prema njegovim rečima, posao države je da napravi najbolje uslove za ulaganje i investicije u Srbiji, kao i najbolje uslove za poslovanje. Istakao je da kada se Srbija finansijski osnaži, vlada će početi da smanjuje porez na dodatu vrednost i druge parafiskalne namete. Poslanici Skupštine Srbije razmatraće izmene zakona o privatizaciji, kojima je predloženo produženje roka za privatizaciju preduzeća od strateškog značaja i preduzeća na Kosovu, kao i da se omogući zaštita nekoliko preduzeća u restrukturiranju od prinudne naplate njihovih poverilaca. Po zakonu o privatizaciji 31. decembar je krajnji rok za privatizaciju svih 526 preduzeća. Srpski teniseri bili su uspješni na startu otvorenog prvenstva Francuske na Roland Garrosu. U prvom kolu Ana Ivanović je pobedila Jaroslavu Švedovu sa 2-1. Bojana Jovanovski je sa 2-0 savladala Lesiju Curenko, a Dušan Lajović sa 3-0 Maksima Gonzalesa. Danas na teren izlaze Viktor Trojicki, Filip Krajnović i Aleksandra Krunić. Vreme danas pretežno oblačno, mestimično s kišom. Mobilnije padavine očekuju se u jutarnjim časovima. Jutarnja temperatura od 10 do 14, najviša dnevna od 18 do 23, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koju uredila i čitala Irena Jelovac. Thank you.
wonder why it don't move, trying to get ahead. Watching people break the rules, maybe the man in charge doesn't like my face. But then this world's not always good, and nothing's real but love. Nothing's real but love. No money, no house, no car can beat love. Watch his open mouth as he joke around like fools. See who can be the worst. Watch what I can do. But then the dog gets slammed, slammed right in my face. And I guess this world's not always good, and nothing's real but love.
Sno vreme na talasima Radio Beograda 1, a mi sada otvaramo roman pod naslovom Knjiga, dakle jednu neobičnu knjigu koju je napisao Vladislav Radak. I kada otvorimo ovu knjigu, već na samom početku, pre nego što nas priča, sama priča ponese, na jednoj strani je jedna neobična lista. Na vrhu liste stoji neka vrsta naslova, činjenice, podsticaj. Možda bi bilo zanimljivo da se za početak upoznamo šta je to podstaklo pisca da unese neke zanimljive detalje, da nas iznenadi kasnije u priči nekim neobičnim obrtima, zapletima. Evo nekih od tih podsticaja. Google najavio proizvodnju pametnih naočara, prve isporuke već početkom sledeće godine. The Verge, 27. jun 2012. Nema opasnosti od radijacije posle nuklearnog testa Severne Koreje, kažu zvaničnici. BBC, 14. februar 2013. Direktor Tesla Motorsa Elon Musk najavio Hyperloop, super brzi voz, The Verge, 12. avgust 2013. Super fleksibilan i super izdržljiv ekran demonstriran u Japanu, Daily Mail, 30. oktobar 2014. Facebook kupuje firmu za proizvodnju uređaja za virtuelnu realnost Oculus za 2 milijarde dolara. Kotaku, 25. mart 2014. NASA gradi brod Enterprise sa warp brzinom po nacrtima fizičara Michaela Alcubierra. Dvrč, 13. jun 2014. Početak Hyperloop testiranja zakazan za 2016. izgradnja prve pruge koštaće približno pola milijarde dolara. Wired, 15. januar 2015. Ima li virtuelna realnost budućnost? Već 17. januar 2015. Sonyjev trogodišnji plan stavlja opkladu na kamere i PlayStation. Fortune, 18. januar 2015. Parlament rekao da začeću beba sa mešanim DNK tri roditelja. Nova nada za istrebljenje naslednih bolesti. BBC, 3. februar 2015. Pomoću genetskog inženjeringa naučnici uspeli da prevare HIV virus sa molekulom mamcem. LA Times, 18. februar 2015. Severna Koreja testira ultrapreciznu raketu sljedeće nedelje. CNN, 19. februar 2015. Da li su sve ove činjenice podsticaj stvarnost ili naučna fantastika, što bi bio žanr u koji bismo mogli svrstati i ovaj roman, mada on kao mnoge dobre knjige kipi iz tog grubog određenja. Kako god, knjigu listamo dalje i posle posvete mom bratu Branislavu priča počinje ovako. Moj grad gori. Zavisno od ugla iz koga posmatrate, ta činjenica može biti istinski dobra, pozitivna, uveseljavajuća i oslobađajuća, ili pak ispunjenje svih strahova, crnih slutnji, noćnih mora. Visoke kule, stospratnice što sežu ka nebu, polako obavija gusti dim, kao neka podla džinovska zmija. Evo sada gore početni spratovi, ali smesa betona i čelika za koju su mnogi arhitekti tvrdili da je otporna na sve prirodne nepogode. Uskoro će podleći onoj na koju niko nije računao, sili koju su mnogi neodgovorno zanemarili, promenljivoj koju su mnogi matematičari izbacili iz jednačine, ljudskoj ruci. Moj grad gori. Stojim na vrhu nebodera, ja sam samo nemi posmatrač, ruke su mi prazne, ali smele. Pesnice se grče i opuštaju, dok gledam kako milijunski grad vrvi kao košnica. Talasi ljudi što kao pijuni u besmislenoj igri šaha pretrčavaju sa polja na polje u nadi da će promeniti konačan ishod. Neizbežan je. Moj grad, Seul, sada je samo lopta panike koja se, kao u nekom jednostavnom astronomskim objašnjenjima, širi kao crna rupa nepojmljivih razmera, preti da će progutati sve. Predivnu, mističnu reku Han, njene mostove, ulice koje se spuštaju na smrdljive dokove, prodavnice, tezge, džinđuve, rasparene čarape koje obesmišljeno vise na urednim simetričnim terasama, starci koji skiču uzvike odobravanja igrajući go. Dok se uredno i smerno obučeni ljudi mešaju sa varvarima, kojih je svakog trenutka na zadimljenim ulicama Seula sve više, ja se držim svog mesta, velike i prostrane terase, otisnute u staklu i mermeru. Moja pozicija je nedodirljiva, ja sam figura koja neće biti pomerena. Na prizoru bi mi pozavideli mnogi kraljevi, vladari, diktatori i predsjednici, njihovi pisari i istoričari, ali i puki znatiželjnici, blogeri, ljudi koji uređuju internet sajtove, medije, elektronske novine. pozavidele bi mi dokone seulske domaćice, čiji se zadatak kuvanja i spremanja uz napredak tehnologije sveo na diskretno coktanje namazanim savršeno simetričnim usnama, dok vešto nalakirani prsti okreću stranice modnih magazina na tankim tabletima, jer se u njihovim ispraznim, jednodimenzionalnim životima retko šta zanimljivo dešava, a ovo bi moglo biti zabavnije od svake nove kreacije, štikle, biserne ogrlice ili nežne čipkane rukavice.
Tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but boy, they pour when I'm thinking about you. Oh, no, no, no. I've been thinking about you. You, no, no, no. I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you?
Or do you like me? said I don't get to fly it, though I'm lying down thinking about you. Ooh, no, 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 I've been thinking about you. You, no, 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 I've been thinking about you. Do you think about it still? Do you, do you? Or do you not think so far ahead? Cause I've been thinking about forever. Yes, of course, I remember. How could I forget?
How could I forget
how you feel?
How you feel?
You know, you were my first time.
Yeah.
A new feel. It will never get old. Not in my soul, not in my spirit. Keep it alive. We'll go down this road till it turns from color to black and white.
Adriana Copertoa grčevito se stezalo, a zatim opuštalo dok se omotan belom i mirisnom posteljinom borio između sna i jave, između nežnog i uveravajućeg pamuka, udobnog dušeka i mirisa jaja zlatnog žumanceta posutog opiljcima slanine koji je dolazio od ozdo. Kao svaki desetogodišnjak imao je pred sobom strahovito važnu odluku. Da li da se prepusti snu, koji ga je podmuklo i kukavički vukao nazad, šapućući mu da se ne obazire na petlove, graju dece i sunčeve zrake koji su ugoreli po prekrivačima, ili da se strčini stepenice gde je Magda, njegova majka, već razvlačila kore za pitu od višanja, jednim okom budno pazići na jaja koja su se pržila na tihoj vatri. Adrian je te noći usnio lep, ali nada sve čudan san. Sanjao je da živi sa svojom porodicom, koja je za tu priliku bila posebno imućna i otmena, u kući koja nije njihova. Majka je nosila skupe biserne ogrlice, a otac je vozio prava kola, neki Citroen, crni, blago zatamljenih stakala, i nosio sako i kravatu. San je već počeo da se gubi kako je sunce jače prodiralo u sobu, a u Adrianovom sećanju jedino su ostale lepe luksuzne tapete kojima je bila obložena gotovo čitava soba. Imale su kao rukom precizno filigranski iscrtane male ljiljane koji su se prepletali. Ti ljiljani su mu ostali još neko vreme u sećenju, a onda je protrljao krmeljive, lepljive oči. Adrian Copertoa je uradio baš ono što bi svaki desetogodišnjak poput njega. Samom sebi glumeći nevoljnost, izvukao je jedno belo stopalo, a zatim drugo, na izlizani tepih, a zatim veselog osmeha i smrdljivih usta skočio na prvi stepenik, već osjećajući kako se vrelo žumance spuštan iz njegovo nepce. Tukao je bosim stopalima po drvenom polukružnom stepeništu, iritantno, napadno, kako samo on zna, trudeći se da zvukom stavi do znanja Sebastijanu da će on zauzeti glavno mesto za stolom, tik pored prozora, mesto oko koga su se toliko borili, koje znači prestiž, koji mi odrasli nikako ne možemo da razumemo, a koje njima može značiti čitav jedan rat. Ovo je Snovreme, Radio Beograda 1.
Shirley, it's quite exciting to be sleeping in this room. Shirley, you're my reason to get out of bed before noon. Shirley, you know when we sat out on the fire escape took you. Shirley, what did you say about running before we were walking? Sometimes when we rush consciousness, it's like we are in a dream. How can you lie there and think of England when you don't even know who's in the team? Surely, sexual politics has led me all over my room. Surely, we have joined in the ideological battle. I'm celebrating my love for you with a fight of beer and a new tattoo. And if you haven't noticed yet, I'm more impressionable when my cemented well. Politics and frequency are divided as we empty our glasses. How I love those evening classes. Surely you really know how to make a young man angry. Surely can we get through the night without mentioning church agree, it's not much of a career. Trying the handles and park the cars, oops, there goes another year. Oops, there goes another pint of beer. Make a noise.
will run, dirty boys. When the sun goes down, when the sun goes down, the die is cast. When the die is cast, you have no choice. We will run, dirty boys. We all so mad, we all want you. Through. You've got to learn to hold your tongue. This ain't the moon, this is burning sun. When the sun goes down, when the sun goes down, the die is cast. When the die is cast, then you have no choice.
Majka ga je upozorila snažno, eksplozivno je njegovo ime prasnulo iz kuhinje, ali Adrian Koperto prosto nije mario. Skočio je sa obe noge glasno sa stepeništa, dižući veliki oblak prašine i krvni pritisak majke koja se neumorno i sa posvećenošću sveštenika koji krsti dete nadnosila nad korama za pitu, dok joj je prva graška znoja tog jutra započela putešestvije sa samog vrha čela. Zaboravi na doručak, Adriane, promrmljala je nezainteresovano, ne podižući pogled dok su kore u jednom potezu usrkivale u svoju utrubu sočne višnje, idealno raspoređene. Dečak je nezadovoljno coknuo. Njegova zadnjica je već bila parkirana na stolici pored prozora. Goli, prašnjavi nožni prsti su jedva dodirivali izgrbani pod. Sve je bilo spremno da se zlurado iskezi Sebastijanu kada se ovaj pojavi na vratima kuhinje. Ali je Adrian znao da doručka neće biti ukoliko ne ode da opere ruke u kupatilu na skroz drugom kraju hodnika. Ne samo ruke, već i ta smrdljiva mala usta, čiji miris samo on nije osjećao, a koji je mogao biti, ustajala močvara hiljade čarobnih, napetih snova koje je sanjao te noći, koji su sada isparili i ostavili bele skramice uglovima suvih usana. Vaganje rizika između velike pobede i nenadoknadivog debakla kod Adriana je trajalo izuzetno kratko. Bacio je jedan pogled ka hodniku, drugi pogled ka stepeništu, a zatim se uz poklič sjurio do kupatila, zarivši male žilave ruke u drveni ragastov sa koga se ljuštila požutela farba. 19,5 sekundi kasnije ponovo je bio za stolom, sa osmehom od uva do uva. Rizik se isplatio, pobjeda je bila njegova, dok se sa visoko podignute brade i laktova i dalje otkidala po koja kap vode. Sebastijan se pojavio na stepeništu tek posle nekoliko minuta. Adrianov 2 godine stariji brat je nezainteresovano vukao noge, zatim se uramio na vratima kuhinje, zevnuo kao mladi lav, nesvestan komične čupe smeđi kose na svojoj glavi i pošao prema stolu. Sedi na svoje mesto sebi, Glas desetogodišnjeg đavola se čuo sa stolice do prozora. Zaboravi na doručak, Sebastijane. Majka je bila okrenuta leđima i upravo je stavljala prvi pleh pita u dobro zagrejanu pećnicu. Baš kao i njegov brat, Sebastijan je mrzovoljno coknuo jezikom i odvukao se do kupatila. Da li je ledena voda ili neka misa učinila svoje, nekoliko minuta kasnije se pojavio u kuhinji i pun energije sa žarom u očima nagnuo ka mlađem bratu. Danas je baš poseban dan. Aha, Adrijanovo lice je bilo mirno, ali su mu se oči nestašno smešile. I bio je, o da.
can show you where all the real kids. And if you wanna go downtown, you might as well roll with a real hitter. I'm not talking about them fools, I'm talking about me and you. Baby, you can be a movie star. Hey,
Los Angeles.
Get yourself a medical card, yeah.
Los Angeles.
Cause that's how California rolls. They do the angles like Red Fox. Hey,
Los Angeles.
You can make it on the light blue box, yeah.
Los Angeles.
Cause that's how California rolls. Oh, yeah.
And when I hang you that weird ass, if you can roll, you say no, let me show you around here. Cowgirl on a roll with a winner of the yo, with a winner of day, yo, lounge, yeah.
Postojalo sigurnije mesto na svetu, sigurno ne iz ugla jednog desetogodišnjaka i njegovog 2 godine starijeg brata. Život u selu Gorde u francuskoj Provansi je bio čaroban, posebno leti kad nema te opstrujušuće unificirane škole. Samo nekoliko dana ranije mali Adrian je bukvalno pokidao usku i znojem natopljenu uniformu i baci u ugao izgrebanu kožnu školsku torbu, koju neće raspakovati do septembra. Ne želi da je vidi, rekao je. Istog dana, kada se završila škola, najmlađi član siromašne radničke porodice Koperto je raširio nozdrve, vazduh udahnuo kao nikada do tada, vrelina i suvoće mu je ispunila celo telo, nagovestila divalj, nestalan letnji raspust, pun misterija rasparenih čarapa, ručno napravljenog oružja, ledenih potoka, psovki majke i oca, šunjanja u sumrak, mirisa stajskog ćubriva, prašine na fudbalskoj lopti, sitnih dijamanata razbacanih po mastiljavom letnjem nebu, meke trave, teških merdevina, prašnjavih tavana i najtežeg perioda godina za sladoleđiju gospodina Dekotea, koji će morati svaki put da se namršti kada vidi tu umazanu prljavu gamad, kako se približavaju njegovoj uglačanoj ledenoj vitrini. Adrian Koperto je znao onog trenutka kada je školska torba nakrivljeno i tu popala u najmračniji ugao njegove male sobe, da će ovo leto promeniti sve. Porodica Koperto je u selu Gorde živela oduvek. makar je to ono što je mali Adrian znao. Deda mu je živeo tu, umro je nedavno, Adrian nikada neće zaboraviti dosadu te ceremonije, uplakane babe kako se sporo gegaju uskim ulicama i naslanjaju na zidove u senci, sporu povorku, te krst koji je neretko tandrkao po užarenoj kaldrmi. A i pradedin grob je bio nedaleko od dedinog. Selo Gorde je skoro nemoguće opisati. Znate, morate da ga posjetite. Taj nestvaran osjećaj da je ceo svet na jednoj beskonačnoj padini, jer će se i klikeri na svakom mestu kretati sami od sebe, a Džonove cipela ćete lako potrošiti dok budete kočili na biciklu vrh grada na brdu kao srednjovekovna neosvojiva tvrđava, pa onda miris testenine i sveže opranog veša, pomešan sa mirisom cigareta predveče, kada starci izađu na ulice, bosonogi siromasi koji zajedno sa bogataškom decom vlasnika vinograda viču zidan, zidan, čovjek bi pomislio 25 zidana u jednoj uskoj ulici juri za šugavom, bespojnom loptom, ranije pomenuta usijana kaldrma, uski prozori, široki zagrljaj, poneki cvet sa balkona, izbledeli trošni krovovi na koje čar popeti se, večernji disko pod zidinama, šarene haljine, nervozni pogledi zalizanih mladića, uske majice sa dubokim izrezima koji otkrivaju mršave ćosove grudi koje se u trzajima nadimaju i spuštaju, i taj savršeni, savršeni sladoled gospodina Dekotea koji uvek curi niz ruku, tera vas da ližete sopstveni zglob, da psujete sve svete na platovu ispred katedrale i kunete matoru staru škrticu koja istom rukom kuša sladoled i prima sita novac, što se štekari za jednu bednu, tanku salvetu. Slušate Sno vreme, Radio Beograd 1, u četvrtom satu posle vesti nastavljamo da istražujemo knjigu, roman Vladislava Radaka.
Oh, sleep, baby, sleep. The day's on the run. The wind in the trees. Is talking in tongues.
If your heart is torn,
I don't wonder why. If the night is long,
the night is long.
Here's my lullaby. Here's my lullaby. Well, the mouse ate the crumb. Then the cat ate the crust. Now they've fallen in love. Talking in tones.
If your heart is torn,
I don't wonder why. If the night is long, here's my lullaby.
Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Jaka kiša u pojedinim mestima praćena gradom zahvatila je juče popodne Pirotski, Rasinski, Pomoravski i Braničevski okrug. Najteže na području Golubca i Velikog Radišta. Jaka kiša padala je u Ćupriji, Jagodini, Rekovcu, Novom Sadu i Beogradu. Premijer Aleksandar Vučić ocenio je da je u Srbiji došlo do dramatičnog pada uticaja i ugleda Evropske unije, ali da i dalje veruje kako je evropski put dobar za Srbiju. Dodao je kako veruje da isto misli i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i najavio da će o platformi o Kosovu sa predsjednikom Nikolićem razgovarati posle povratka iz posete Sjedinjenim Američkim Državama. Danas ističe rok za prijave na konkurs za 48 sudija i 15 tužilaca srpske i drugih nacionalnosti na Kosovu i Metohiji. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je za RTS da će Euleksu tokom dana biti predat spisak srpskih sudija i tužilaca u skladu sa sporazumom i da će oni od 1. septembra zauzeti svoje pozicije. Na lokalnim izborima u Španiji najviše glasova dobila je vladajuća Narodna partija, ali je ta stranka izgubila apsolutnu većinu u svojim uporištima Madridu i Valenciji, pokazuju prvi rezultati. Koalicija koja podržava partiju Podemos pobeđuje u Madridu i Barceloni. Lokalni izbori u Španiji smatraju se najavom onoga što Španiju može da očekuje na opštim izborima krajem godine. Dodelom nagrada u Kanu je završen 68. Međunarodni filmski festival. Zlatnu palmu dobio je francuski film Dupin reditelja Jacques Audiara. Vreme danas pretežno oblačno, mestimično s kišom. Obilnije padavine očekuju se u jutarnjim časovima. Temperatura od 18 do 23 u Beogradu 20 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda koje je pripremila i čitala Irena Jelovac.
Thank you.
Četvrti sat sno vremena na talasima Radio Beograda 1 i istražujemo dalje knjigu pod naslovom Knjiga, koju je napisao matematičar i pisac Vladislav Radak. Izuzetno je nekulturno ili u najmanju ruku neuviđavno što vam se nisam propisno predstavio. Čitaocima koji me prate dovde nije sasvim jasno moje poreklo, struktura, moja svrha na ovoj poprilično uništenoj i napaćenoj planeti. Informacije ili dve više bi vam izuzetno koristile, pogotovo ako se u nastavku ispostavi da sam kloniran, to bi mogla da bude velika čast ili veliki problem. Znate i sami da se kopije nikada ne provedu dobro kao originali. Možda je moje vreme već pri kraju, možda Beulaeg Gyeongchal već tiho otvara vrata stospratnice u kojoj ja živim. Nemo pokazuju jedni drugima na broj liftova, učutkuju portira i ritmično šište kroz njihove maske, prečišćavajući vazduh koji je očigledno dovoljno dobar svima nama, ali ne i njima. Možda je ovo moja posljednja noć u mekom, belom, sterilnom krevetu, pre nego što me grube ruke nekoga ili nečega, nismo sigurni da li su pripadnici crne policije ljudi ili humanoidni dronovi, ščepati za podlaktice, vezati crnu traku oko usta i odvući u nepoznato. Baš preko tepiha o kojem se moja majka toliko brinula da se nikada ne uprlja. Dok se polako spremam za počinak, koji, kao što smo rekli, može biti i moj posljednji, dozvolite da vam za trenutak pripovedam o mojoj porodici. Moje protivljenje ideji da sam preuzet genetski materijal koji je kopiran ili da imam rođenog brata zasniva se na činjenici da je moja porodica najprosečniji skup bića u petoj prestonici, možda čak i u čitavom univerzumu. Majka mi je, kao što sam napomenuo, dokona, požrtvovana osoba koja se svesno odrekla svog posla da bi ostala kod kuće, posvetila se mom napretku, manirima i, kako su pedagozi naglasili, razvoju humanosti u meni. Kada joj je to pošlo za rukom, a ja odrastao, sve veći deo vremena provodila u kataloškoj kupovini preko interneta, listajući bezbrojne digitalne medije u potrazi za pilulama koje imaju više vitamina, proteina, o boljim načinima zaštite imuniteta, o strahotama agresije koju još neki ljudi nasumično dobijaju, o zaštitnim merama, novoj tehnici, modernijim druidima, novim kućnim uzgajivačnicama povrća. Kupovala je različite matične ćelije uzgajajući u kućnoj laboratoriji poneku šargarepu, paradajz, te je jednom provela dve nedelje uzgajajući meso od najmodernijih matičnih ćelija. Kada je konačno bilo zrelo i pečeno, pojeo sam samo nekoliko bljutavih zalogaja i vratio se standardnim energetskim štapićima. Izuzetno se brinula za mene, ali kao Koreanka odgajana u tradicionalnom duhu, nikada to nije pokazivala. Ukazala mi je malo ljubavi u najranijem detinjstvu, a onda samo spuštala svoju meku i malu ruku na moje rame, kad je bila ponosna, kad je želela da me nagradi, ili kako bi suspregnula svoju potrebu da me zagrli. Kad je bila uplašena i besna, pretvarala se u nemu osobu bez želje za komunikacijom, napadno treskajući tanjirima, škripeći štapićima za jelo i uzdišući setno kroz nos, brade spuštene prema grudima. Moj otac je bio inženjer koji je studije završio u prvoj prestonici u Evropi, mestu rođenja njegovih predaka. Ali kako se dedino zdravlje drastično pogoršalo, vratio se u petu prestonicu da se brine o njemu. Uprava mu je ubrzo odobrila građanski brak i kao najsrodnije poklapanje sa najboljom perspektivom proračunata je moja majka. Posle nekoliko meseci genetskog inženjeringa njihovih materijala, majka je oplođena i ja sam rođen.
To see the local barn with their tribe of mutant inbred piglets with cloven hooves. I teach them how to plant a bomb, start a fire, play guitar, and if they catch a hunter, shoot them in the nuts. I try to be as progressive as I could possibly be, as long as I don't have to try too much. Beginning of a great adventure. Susie, Jesus, Bogart, Sam, Leslie, Jill, and Jeff, Rita, Winnie, Andy, Fran, and Jet, Boris, Bono, Lucy, Ethel, Bunny, Ridge, and Tom, that's a lot of names to try not to forget. Carrie, Marlon, Owen, Steve, LaRue, and Jerry Lee, Eggplant, Rufus, Dummy, Star, and the Glob. I'd need a damn computer to keep track of all these names. I hope this baby thing don't go too far. I hope it's true what my wife said to me. I hope it's true what my wife said to me. Hey, I hope it's true what my wife said to me. She says, baby, it's the beginning of a great adventure. Baby, beginning of a great adventure. Take a look. Clod. Some gibbering old fool sitting all alone, drooling on his shirt. Some senile old fart playing in the dirt. It might be fun to have a kid I could pass something on to. Something better than rage, pain, anger, and hurt. I hope it's true what my wife said to me. I hope it's true what my wife said to me. I hope it's true what my wife said to me. She says, Lou, it's the beginning of a great adventure. Lou, 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 beginning of a great adventure. Said, babe, how you call your lover boy? Sylvia, what do you call your lover man?
Where do you think you're going? Don't you know it's dark outside? Where do you think you're going? Don't you care about my pride? Where do you think you're going? I think that you don't know. You got no way of knowing. There's really no place you can go. I understand your changes. Long before you reach the door, I know where you think you're going. I know what you came here for. And now I'm sick of joking. You know I like you to be free. Where do you think you're going? I think you better go with me.
Dr. Freiberg je digao pogled sa svojih slajdova, koje je prepravljao u tišini. Nemo ispružio dlan, pozivajući nepoznatog gosta da zakorači prema katedri, kako bi svi bolje videli pridošlicu. Osoba tada treba da kaže svoje ime, može i nešto ukratko o sebi, iz kog kantona dolazi, koje odeljenje, koliko vremena će provesti ovde. Tada krhka figura iskorači sigurno, čvrsto, nepokolebljivo pred nekoliko stotina učenika u krug svetlosti i moj život stade zauvek. Bila je to najlepša ženska osoba koju sam ja ikada video, toliko nadprirodno lepa da me za trenutak zabolelo celo telo, a grudi postale plitke, nefunkcionalne, kao da su izgubile svoju primarnu funkciju disanja, dok sam bez treptaja, bez daha, bez pulsa gledao u lice devojke japanskog porekla, koja je gledala u daljinu tamo negde u mrak, ozbiljnog lica koje se nekako u svojoj dubini i slojevitosti ipak smešilo. Belo kao najfiniji porcelan starog čajnika, koji je majka ljubomorno čuvala u zapečaćenoj ostavi, oštrih obrva, blagih, skladno istaknutih jagodica, usana krvavo-crvenih. Iako je Karmin devojkama uglavnom bio zabranjen, barem još godinu, dve, očiju crnih kao te neprirodne univerzumske pojave koje smo Maksimilijan i ja proučavali u večernjim satima, te crne sfere koje su gutale sve pred sobom i u sebi sadržale hiljade univerzuma kao što je ovaj naš. Oči su se za trenutak susrele sa mojima, progutale sve misli, sve reči koje su mi bile na vrhu jezika, polizale sve ideje za rešenje problema na tabletu, ugasile tablet, prekinule dovod svetla, za trenutak zacrnile mene i sve što se oko mene nalazilo. Taj pogled me je otvorio kao konzervu popodnevnog obroka. Želeo sam da krenem da zabrbljam o sebi, o matematici, svojim dostignućima iz fizike. Želeo sam da uskočim u bazen i svom nadljudskom snagom isplivam 50 metara, ne vraćajući se na površinu, čak ni po dašak vazduha. Hteo sam nešto da viknem, ali sam sedeo predaleko. Hteo sam da se zatrčim hodnikom i veselo zapljeskam rukama i u isto vrijeme budem tužan u svojoj sobi, gledajući u svetla Seula, dok kapi kiše klize ni staklo i tako nemo gledam drugi ljude kako žive pored mene. Želeo sam da uradim mnogo toga, ali sam sedeo zakovan za stolicu, ruku zamrznutih u posljednjem položaju nerešenog problema iz diferencijalnih jednačina koji je uporno treperio ispred mene. Imala je mušku crnu kožnu torbu u ruci, jedno od onih što nose očevi inženjeri, usku crnu suknju koja nije bila po svim propisima, koja je otkrivala liniju tela od koje mi nije bilo najbolje, duge noge u šarenim dokolenicama sa crnim školskim cipelama uglačenim do perfektnog sjaja, na kojima pertle nisu bile uvezane dobro, pertlama koje su slobodno pronalazile rupe kroz koje će proći, prepličući se, vraćajući se unazad, čineći mustru pertlanja neprepoznatljivom. Osvrnula sam se po učionici, želeći da znam, vidim, da li su drugi zapanjeni njenom lepotom, njenim gracioznim koracima, kosom koja kao crni čelik sija na svetlosti projektora. Većina se vratila svojim zadacima. Nekoliko njih nezainteresovano gleda između devojke i katedre. Oni najhrabriji kuckaju poruke svojim prijateljima na društvenim mrežama. Hteo sam da ustanem i dreknem: da li ste vi normalni? Ali sam imao preča posla, da budem izgubljen, nepomičan, glup. Kaže da se zove Kazuko Yoshimoto, broj 522. To je bilo posljednje što sam na tom predavanju zapamtio.
Drop. I got stopped by a lady cop. day to call. Cause her uniform pants were so tight. She read me my rights. She put me in a call. She cut off all the lights. She said I have the right to remain silent. Now I gotta holler. Sounding like a siren. Talking about
wee, wee, yeah. Wee,
yeah.
Wee,
yeah. Wee, yeah. And I know she the law. And she know I'm the boss. And she know I get high above the law. And she know I'm wrong. She know I'm from the street. And all she want me to do is fuck the police. Talking about
wee, 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 wee. When I get up all in ya, we can hear the angels calling us. We can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that body sing.
Your number, she said 911. Emergency only. Head doctor perform surgery on me. Yeah, and now I'm healed. I make her wear nothing but handcuffs and heels. Then I beat it like a cop. Rodney King, baby, yeah, I beat it like a cop. Beat it like a cop. Rodney King, baby, say I beat it like a cop. But I ain't trying to be violent, but I do the time. Her love is timeless. Mrs. Officer, I know you wish your name was Mrs. Calder, huh?
Wee, 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 wee,
yeah.
Wee, wee, wee.
Like a cop call.
When I get up all in ya, we can hear the angels calling us. We can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that body sing.
Mrs. Officer, tell your lieutenant get them cuffs off for ya. I'm Kid, my face on every wanted poster. I'm wanted by every lady cop all over. That ass so big, I catch a battery to hold ya. Ass so big, you thought I told you pull it over. She pulled me over, pulled me out the Rover. Then she pulled me closer, threw me in back of the car, put me in handcuffs, start ripping my pants up. All you know with the dispatcher is
up and throw away the key.
Call your sergeant
and tell him you can't finish your shift.
Cause it's on tonight. Breakfast in bed turns to breakfast in. And I can't wait to get it home. I wanna do it all night long.
Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1.
These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun, and I feel fine. Sometimes when the nights are closing early, I remember you and I start to smile. Even though now you don't want to know me, I get on by. Extra mile. These are the signs of love and meaning. Eyes of the heart melted away and found the light. These are the
the days of endless dreaming. Troubles of light floating away like a bird in flight. These are the days. These are the days. These are. Thought you said our love would last forever. Believing that the tears would end for good. I told you that we'd get through any weather. Maybe that didn't work out, but we did the best we could. These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring new meaning. I feel the stillness of the sun, and I feel fine.
Pravljenje dobrog vina je po mnogo čemu slično pisanju uspešne, nadahnute proze. Tehnološkim napretkom se uglavnom obezbedila sigurnost finalnog proizvoda, ali ne i posljednji odjek u ustima, ali i umovima ljudi koji će taj finalni proizvod da degustiraju, bilo da je reč o vrsnim poznavaocima kojima je posjećivanje ovakvih svečanosti posao, izvor prihoda, ili pukim amaterima koji su željni razonode gotovo slučajno zagazili na tuđu teritoriju i sada, blago opijeni, potpuno oduševljeno špartaju među stolovima zvanica, bili oni stvarni ili imaginarni. Dajte nam dobru opremu i sveže grožđe i napravit ćemo vam kvalitetno piće. Mantra je koja je trajala vrlo kratko, jer sa razvojem kapitalizma drastično se povećala potražnja, ali avaj, ljudsko biće je željno inspiracije, posebno posle trivialnog radnog dana provedenog u kancelariji, a svi znamo da se dobra vina dele na ona koja i u najvećem dosadnjakoviću mogu probuditi zovu umetnika i obratno, te su pravi vinogradi i dalje ostali na ceni, a vlasnici su, ukoliko su želeli da prednjače nad konkurencijom, morali da nazuvaju duboke gumene čizme, neretko umazane balegom i ulepljene prašinom, i da se upute među čokote i opipaju svaki grozd, kako bi se uverili da će naredna berba zaista prevazići sve ostale kvalitete i napraviti eksploziju u već pomenutim ustima kako vrsnih ocenjivača, tako i običnih smrtnika koji su samo želeli da im krv malo brže poteče, a misli se razvežu i oslobode svakodnevnih kopči koje su stezale i stezale. Bez dobrog brašna nema ni dobre pogače, govorili su oni iskusniji i bili su u pravu, jer sa navalom dobrih vina novog sveta francuskim vinogradarima nije ostalo ništa drugo nego da se dobrano zapitaju šta je to što će njihov kao krv crveni nektar i medonosno belo vino učiniti primamljivijim onima koji su i dalje gledali cene na policama, čije su kese već bile pune kojekakvih namirnica, a kojima flaša vina predstavlja samo još jednu stavku na sitnim ceduljicama, te da kako ne mare za to što novi svet nema burgundijski krečnjak koji daje šećeru, sunce, šampanjsku kredu ili pak laporac kakav se može naći u Šablisu, magični šljunak po kome su medok ili graves već nadaleko čuveni, te granit na obalama reke Douro, bez koga se pravi Porto, zaista ne može zamisliti. A da ne pričamo o osnovnim notama Merloa, koji je dobio svog suparnika u južnoameričkom Širazu, koji nevoljno su morali francuski vinari da priznaju, iz berbe u berbu postajao sve bolji. Dodajte još na to svim bojama namazane Italijane, ti južnjački zalizani žabari umali su da naprave vraški dobro vino. Nije se bilo lako takmičiti sa sicilijanskim Nero Davola, paklenim otrovom koji je i čednim devojkama lako razvezivao letnje haljine i terao ih da bosonoge džipaju po baštenskim stolovima na zaprepašćenje tetki stričeva ujni, baba, dedova i lokalnih sveštenika koji su se bezuspešno krstili novo. Zna se, vražje delo. Do 68. sicilijanski Nero Davola bilo je vino bez mane, ali i kako to obično biva, bez jasnog karaktera, sve dok italijanska vojska nije uletela u ovaj inače miran gradić da suzbije nemire i masakrirala desetine vrednih nevinih vinara, čije krv po predanju natopila vinograde, posle čega je ovo vino dobilo na maestralnoj dubini ukusa, te među slikarima, piscima, pesnicima i skupim kurvama bilo neprikosnoveno.
Got four.
Želim, ili još bolje rečeno, ne mogu da ti romantizujem proces pisanja kao takav. Rekao je profesor pri jednoj poseti u udaljenom delu biblioteke, gde sam okružen knjigama koje je dovlačio pod jednom miškom, sedeo i pisao posljednje poglavlje. Pažljivo sam poput velikih majstora uzimao reč po reči, slagao jednu do druge, opipavajući spoj, prelazeći rukom preko njihove veze, i sve dok mi se činilo da prelaz nije perfektan i gladak, nisam nastavljao dalje, već sam se vraćao na sinonime, tražeći bolje reči, jednu u jednoj ruci, drugu u drugoj, i vagao ih, i vagao. Često sam zastajao očajan i osjećao da mi posljednje poglavlje polako isklizava iz ruku. Kao pisac sam osjećao da se prerano mrvi, da mi klizi šaka, i dok sam sve češće i čvršće rukama stezao reči, rečenice, čitave zgrade, ulice, likovi i scene su se krunile i nestajale i propadale. Tada bih se vraćao, tražio pukotine u koje može da se uvuče čitaočeva sumnja i raskvasi ovo krhko štivo. Često sam satima pogledom preletao preko redova, ali kada bih se iznova uverio da je sve na svom mestu, scena bi se odlamala deo po deo. Tada bih besno bacio papire na stranu i počinjao scenu iznova, pažljivo vagajući opise, strukture, dugačke rečenice potezima slikara, ekspresionista, uokvirio onim kraćim, rafalnim, kao da ne želim da dozvolim čitaocu da se njegova svest pocepa, da izgubi tlo pod nogama i da se probudi. Pisao sam iznova i iznova. Profesor me obilazio i dovlačio literaturu. Od Pohvale ludosti do Njujorške trilogije, od Preko reke u šumu do Godine smrti Ricarda Reiša. Provodili smo sate razgovarajući, a onda bi on naglo ustao, oslonio se na svoj štap i odgegao niz hodnike među grčke filozofe, istetovirane američke klince, katoličke sveštenike i grupice žustrih feministkinja. Zaboravio sam da pomenem za taj štap, dobio ga je od ljubazne mlade bibliotekarke koju je verovatno uznemiravalo celodnevno geganje i škripanje sada već zaređalog metala koje je odzvanjalo dugačkim hodnicima, pa je sljedećeg dana došla i donela štap. Rekla je da ga je jedan posetilac davno zaboravio i da godinama stoji u kartoteci, ali smo se profesor i ja pogledali znajući da ne govori istinu. Starački štapovi se prosto ne zaboravljaju. Ipak, profesor sleže ramenima i prihvati poklon. Aleksandrijska biblioteka imala je jednu novost koju sam svojevoljno dopisao u samoj konstrukciji scenografije. U samom centru, tik iznad velike čitaonice visila je ogromna konstrukcija novog Alkubijera. Tako smo profesor i ja mogli da pobegnemo u bilo koju knjigu u svakom trenutku. Ostalim posetiocima konstrukcija kao da nije smetala, neki je čak nisu ni primećivali. Odpozdravljali su tiho jedni drugima i zauzimali svoja mesta za izučavanje. Proces pisanja je romantičan samo u knjigama, nastavio je profesor svoje izlaganje. Ali u stvarnom životu je mukotrpan proces prepun samokažnjavanja i borbe sa unutrašnjim glasom. To je, bez obzira na temu dela, bolan, amorfan stadijum cepanja kože, mesa i kostiju, dok se potpuno, bez kompromisa ne ogoli duša. Sjeti se Rilke ove knjige koju sam ti dao, Nomad, u beležnicama Maltea Lauridisa Bridgea. Malte kao dečak u potkrovlju porodične kuće pronalazi sanduk pun maski. Proba ih jednu po jednu, sve dok jedna ne preuzme potpuno kontrolu nad njim. Kasnije će ga to pratiti kroz ceo život. Pisanje je upravo to, suočavanje sa primalnim strahom i našim odrazom u ogledalu, u kojem ne vidimo svoje lice, već nepoznatu masku. Pisanje nije zabava, rekao je profesor, prolazeći umornom, drhtavom rukom po poređenim prašnjavim knjigama na polici. Ono je stravična i užasna neophodnost. Bili su to odlomci iz romana Knjiga pisca i matematičara Vladislava Radaka. Slušali ste Snovreme, Radio Beograda 1, sa vama su putovali noćas ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, ja sam Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, sanjajte, maštajte i ponovo sanjajte.
Starshine, this can never really end. It's infinitely sad. Can someone tell me where something good became so bad? So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead. The best of this is there, but will I ever dare throw myself in the sky so at last I can die? See, I've become a man. When something good became so bad.